Sveicieni visiem radio klausītājiem šajā rītā. Turpmāko pusstundu jums būs iespēja klausīties Adventistu vispasaules radio programmu. Rītdien mēs svinēsim skolotāju dienu, tāpēc vēlamies jau šodien mīļi sveikt plašo, tik pašaizliedzīgo un tik ļoti nepieciešamo skolotāju saimi. Par to, kāda ir skolotāja un izglītības nozīme mūsu dzīvē šodien, studijā sarunāsies Vineta Krauliņa un Sigita Pešele. Svētīgu jums turpmāko klausīšanos!
Labrīt, mīļie kristīgā radio klausītāji šajā skaistajā sabata dienā. Ir pienācis jau oktobra mēnesis, un kā vienmēr mēs oktobra sākumā atceramies savus skolotājus un skolas dienas. Un šodien es esmu aicinājusi studijā Sigitu. Sigita ir bijušajā studijā par daudzkārt par veselības tēmām, runājot par Creation Health semināriem un dažādiem citiem ar veselības saistītiem jautājumiem, bet šodien esmu aicinājusi Sigitu sarunu par tēmu skolotājs un izglītība. Labrīt, Sigita!
Labrīt!
Ar skolotājiem mūsu bērni pavada kopā ne tikai daudzas stundas, dienas, bet arī nedēļas, kas sastājas mēnešos un mēnešu gados, un tad pienāk izlaiduma diena ar puķēm un aizkustinājumu asarām acīs un labiem vēlējumiem. Ar ko tev saistās vārds skolotājs?
Skolotājs man pirmkārt saistās ar to, ka tas ir cilvēks, kurš ir uzņēmies atbildību, nodot citiem savu pieredzi un zināšanas tajā jomā, kas viņam ir. Ja tās ir profesionālās, akadēmiskās zināšanas, bet arī dzīves pieredze.
Ir kāds īpašs skolotājs no taviem skolas laikiem palicis atmiņā?
Man ir, jā. Tas bija mans klases audzinātājs pamatskolā. Rīgas 49. Vidusskolā skolotājs Raimonds Trejs. Un interesanti, viņš bija vēstures skolotājs, bet man viņš ir atmiņā palicis ne tik daudz ar to, ko viņš mācīja vēsturē, bet kā viņš kā audzinātājs centās mūsu raksturus veidot un mācīt vērtības, mācīt tādu dzīves gudrību. Un viens piemērs, kas man ir palicis pilkti atmiņā un faktiski arī atstājis iespaidu uz manu dzīvi, ir tas, ka viņš vienmēr teica, runājot par darbu, par to, ka darbs ir jāizpilda rūpīgi, precīzi, kārtīgi, un ka nekad nevajag kaunēties ne no vienas profesijas vai darba, ja tas ir vajadzīgs cilvēkiem. Un toreiz viņš pieminēja kā piemēru skurpnieku un sētnieku. Un iznāca tā, ka vēlāk jau 10.–11. klasē, kad es pati gribēju savu naudiņu un gribēju, lai mammai ir vieglāk, es sāku strādāt, mana pirmā darba vieta bija sētnieks. Un katru rītu pirms skolas, 5:00 no rīta, es gāju tīrīt ielas, pusslodze, 35 rubļi mēnesī alga, bet tas, es domāju, es nekad to varbūt nebūtu darījusi, ja nebūtu palicis šis iespējas no skolotāja, kurš teica, nekad nekaunies no jebkura darba, kurš cilvēkiem nes labumu.
Es vēlētos arī tev pajautāt, kāda ir tava saistība ar pedagoģiju un skolotājas darbu, jo cik es zinu, to arī pati esi bijusi skolotāju un mācījusi bērniem dažādas gudrības, kas tas ir bijis un kā tas notika.
Jā, ir tā, ka 15 vai vairāk gadi ir aizgājuši saistībā ar izglītību, ar pedagoģiju dažādās jomās, jo pamat izglītība man ir biologs, bet es esmu arī bioloģijas un ķīmijas skolotāja un arī kristīgās ētikas skolotāja Latvijas universitātes diplomiem, Un pirmā reize, kad es kā skolotājs sāku darboties, tas bija pat studiju laikā universitātē, es vadīju jauno biologu skolu. Toreiz tādas bija, kur nāca vidusskolnieki, lai iepazītos ar fakultātes darbu un gatavotos iestāties nākošā gadā augstskolā šajā konkrētajā fakultātē. Un tālāk man piedāvāja vadīt, un es vadīju, man liekas, 2 vai 3 gadus jauno biologu skolu. Gatavoju nodarbības skolniekiem, un mēs bijām komanda, kas iepazīstināja ar fakultāti. Un tad tālāk jau bija laiks, kad es dzīvoju Amerikā, Kalifornijā, un tur man bija iespēja Los Angeleses latviešu skolā bērniem mācīt latviešu valodu, un arī amerikāņu bērnu dārzā kā brīvprātīgai darbiniecei strādāt. Tā bija Montessori metodikā balstīta izglītība un gūt pieredze tur. Un tad vēlāk jau Latvijā es strādāju arī kristīgā skolā, mācīju Bībeli, mācīju kristīgo ētiku, angļu valodu un vēl arī gadiem ejot bija brīdis, kad es strādāju kādā pamatskolā, kur es arī 8. klasē mācīju kristīgo ētiku un angļodu, un mana, varētu teikt, tāda pedagoģiskā darbība noslēdzās ar to, ka es arī izveidoju un dibināju privāto izglītības iestādi pieaugušajiem mācību centru, un dažus gadus vadīju to, tā kā pieredze ir krājusies no dažādiem aspektiem. Jā, man vienmēr ir paticis būt izglītības jomā iesaistītē.
Un cik es zinu, tad tu arī esi čakla mācīties pati Bībeli kā gudrības tādu avotu un arī dalīties ar citiem šajās zināšanās. Varbūt tu vari pastāstīt tieši par šo kristīgās mācības mācīšanu un arī faktiski tagad nemācīšanu pašlaik Latvijā.
Jā, nu es biju pārsteigta, ka šajā mācību gadā no skolas programmām tika izņemta kristīgā mācība. Lai gan tagad viņi mācīja mazajām klasītēm 90. gadu beigās, kad es strādāju skolā, es to mācīju, manuprāt, tā bija 7. vai 8. klase jau pusaudžiem kristīgā ētika, šobrīd kristīgā mācība, bet viņi ir izņemti no programmas ārā. Un, manuprāt, tas nav pareizi valstī, kurai himna ir Dievs svētī Latviju, jo tad varbūt kādā brīdī mēs pienāksim pie domas, ka mums vajag arī himnu nomainīt, jo mums nevajag neko, kas ir saistīts ar kristietību un ar Dievu. Tā, protams, būtu ļoti traģiska lieta, ja tas notiktu, bet saistībā ar to, kādu iespaidu dod tas, ka skolā būtu iespēja mācīt kristīgās ētikas, kristīgās morāles vērtības. Es vienu piemēru atceros, kad es Latvijas universitātē apguvu šo skolotāju profesiju. Tur minēja tādu piemēru no Amerikas, ka 1894. gadā ASV augstākā tiesa pieņēma lēmumu mācīt kristietību vispār izglītojošajos skolās. Bet ar 1962. gadu tā atdalīja kristietību no skolas, pamatojot to ar domu, ka demokrātiskā daudznacionālā valstī nav pieļaujama vienas reliģijas izcelšana. Un kādas sekas tam bija? Ir veikta aptauja, un šīs pedagogu aptaujas rezultāti ir sekojoši, ka ja agrāk Amerikas vispārējās izglītības skolās bērnu uzvedības problēmas bija tādas, ka agrāk pirmā vietā par problēmu uzskatīja sarunāšanos stundu laikā, tad tagad top 1 pirmā vietā ir narkotiku problēma. Otrā vietā agrāk kožļājamo gumiju lietošanu stundas laikā, tagad alkoholisms. Trešā vietā problēma bija troksnes stundu laikā. Tagad pusauģu grūtniecība. Ceturtā vietā skolotāji uzskatīja, ka problēma ir skraidīšana koridoros starpbrīdī. Tagad šajā ceturtajā vietā ir pašnāvības. Un piektajā vietā agrāk nekārtīga nostāšanās pirms stundām, kad ienāk pedagogs. Tagad šajā vietā ir izvarošanas, kā problēma top 5. Un, protams, nu, mēs redzam, ka izņemot kristīgās ētikas un morāles mācību no Amerikas izglītojušajām skolām, protams, ejot laikmetam un visam, kā mēs redzam, kā tas pasaule attīstās, šis ļaunums tikai pieaug. Un es domāju, ka Latvijas skolās būtu bijusi vieta kristīgai ētikai un ne tikai mazajās klasēs, bet visā pamatskolā, vismaz, ja ne arī vidusskolā, jo katrā vecumā būtu par ko runāt šajās tēmās.
Jā, mēs arī redzam, ka Dievam arī ir tāda sāpe, un šeit mēs varam lasīt Hozejas grāmatā 4. Nodaļā 6. Pantā, kur debestās saka, un mana tauta iznīkst kopā ar viņiem aiz atziņas trūkuma. Un tā negrib neko mācīties. Tātad te ir tas drauds, ka mēs varam tiešām iznīkt aiz atziņas trūkumu, jo, kā tu jau minēji, tās sekas kādas ir, kad trūkst tā atziņa, kad trūkst dievatziņa, kad trūkst tā dziļākā gudrība, jo tās nevar būt tikai ķīmijas formulas vai matemātikas skaitļi vai gramatikas likumi, tai kā tu jau minēji, ir jābūt arī tādai sirds izglītībai, morālai izglītībai, jo skolotājs ir tas, kurš audzina cilvēku, ne tikai iedod arī zināšanas.
Mēs jau augam bērni, aug par pieaugušiem cilvēkiem un nav jau tikai kā robotiem jāapgūst kaut kādas akadēmiskas profesionālas zināšanas, ir jāveidojās cilvēkam, ir jāveidojās raksturam un Aristoteles jau savā laikā bija teicis, ka raksturs tās ir vērtības darbībā un kā šīs vērtības veidojas, viņas veidojas vispirms, ka ir šī morālā apziņa, ka tu pazīsti atšķirt labu no ļauna. Tālāk jau ir šīs morālās jūtas, jeb ka mēs vēlamies labo, ka ir sirds ieradums vēlēties pareizo. Un trešais līmenis, ka morālā uzvedība, rīcība, ka mēs darām labo, ka tas jau ir izveidojies kā darbības ieradums, darīt to, kas ir labs un pareiz. Un tad, ja raksturs attīstās uz šīm trīs jomām, ja tā varētu teikt, tad izveidojas cilvēks, personība, kuram pat tad, kad būs kāds spiediens no ārpuses vai kāds kārdinājums no iekšpuses, viņš pastāvēs, jo viņam būs stipra vērtību sistēma un viņš nelocīsies. Un kādēļ tas ir ļoti svarīgi, ne tikai runājot par kristietību vai ticīgiem cilvēkiem, bet runājot arī par laicīgu sabiedrību, jo demokrātiskai iekārtai, kādā mēs esam demokrātiski valsts, vismaz mēs saucam sevi tā. Īpaši ir nepieciešama morāla audzināšana, jo demokrātijā valda cilvēki ar savām noteicošām ētiskām vērtībām. Demokrātija tas ir vairākums. Nu, tad ir jautājums, kādas ir vērtības šim vairākumam, kurš pieņem lēmumus un pārējiem pēc tam liek pēc tiem dzīvot. Un ja mēs paskatāmies šādā skatījumā, tad nu, es uzskatu, ka šis morāles kodeks, kas ir Bībelē, mācīties atšķirt labu no ļauna, ka tas ir visa pamats. Tas nav saistoši tikai ticīgiem cilvēkiem, tas ir dots visiem cilvēkiem.
Jā, un interesanti, ka pravieša Malahī grāmatā 1. Nodaļā 11. Pantā ir teikts, bet no saules lēkta līdz saules rietam manam vārdam jāstāv augstā lielā cieņā pagānu starpā.
Jā, tātad runa ir par arī tiem cilvēkiem, kuri sev neuzskata par ticīgiem, arī viņiem ir jābūt morālas vērtībām viņu raksturā.
Jā, un kā tu jau teici, ja mēs skolās šo priekšmetu, šīs idejas nemācam, ar tām neiepazīstinam bērnus, tad rezultāti nav tie labākie, bet nu tad šis darbs jāuzņemas ģimenei un draudzei. Un jāveido šīs morālās un ētiskās apziņas normas. Un varbūt, jā, tu vēlies arī pastāstīt par mūsu draudzi, tieši par to, kā mēs apgūstam un mācamies šīs vērtības.
Jā, 7. Dienas adventistu konfesijā mēs esam vienīgā draudze, kura dievkalpojumā iekļauj atvēlu laiku Bībeles izpētei, apmēram stundu. Ir konkrēti temati, kas ir jau cilvēkiem iepriekš zināmi, sadalīti 3 mēnešu ceturkšņu materiālos, un Bībeles izpētes laikā ir iespējams diskutēt brīvā formā, atbildēt uz jautājumiem, līdzdalīt savu pieredzi, savas atklātās atziņas, savu kristīgo praktisko gājumu ar Dievu, jo varbūt ir kāds cilvēks, kurš tikko ir sācis šo ceļu, un tad viņam tas ir kā piemērs, kā paraugs, kā iedrošinājums, domāt varbūt par to, ko viņš vēl iepriekš nemaz nav domājis. Un arī šajā ceturksnī, kas tagad oktobrī sākas, ir interesants materiāls, kurš sauc izglītība.
Jā, un es varbūt ielūkošos nedaudz satura rādītājā, tātad šie materiāli mums iznāk vienoti visā pasaulē, mēs mācamies no vieniem materiāliem, tie tiek tulkoti dažādās valodās, un tātad šis materiāls mums būs oktobra, novembra un decembra mēnesim, un viss materiāli, tātad nosaukums ir izglītība, un kādas šeit ir šīs nedēļu tēmas, jo katrai nedēļai ir sava tematika. Šeit ir audzināšana ēdenes dārzā, ģimene, likums kā skolotājs, Bībeles pasaules redzējums, Jēzus kā skolotājs, citas mācības no lielā skolotāja, pielūksme izglītībā, izglītība un glābšana, izglītība un draudze, izglītība mākslā un zinātnēs, kristietis un darbs, sabats piedzīvojot Dieva raksturu, debesis, izglītība un mācīšanās visā mūžībā.
Jā, tie ir plaša spektra temati un šobrīd arī notiek tiešraides ieraksti vairākās draudzēs un ir iespējams piedalīties neklātienē, distancēti dievkalpojumā, ja kāds vēlas redzēt, kā notiek šī Bībeles izpēte. Un arī, protams, ir iespēja nākt uz dievkalpojumiem, jo tie ir atvērti visiem. Tie nav domāti tikai draudžu cilvēkiem, kas jau ir draudze.
Jā, un mēs kā adventisti, un es domāju, kā jebkurš kristietis, domājot par izglītību un par skolotājiem, mēs neviļus atceramies vārdus no Mateja 23. Nodaļas 8. Panta, kur ir teikts, bet jums nebūs saukties par rabī, jo viens ir jūsu mācītājs Kristus, bet jūs visi esat brāļi. Tātad mums ir tāds viens lielais skolotājs, kurš ir visu skolotāju priekšgalā, un tas ir Jēzus Kristus. Un es atceros arī, kad man bērni vēl bija tādos pusauģu gados, man dēli, tad es mēdzu viņus mudināt lasīt Bībeli, un es viņiem jautāju, es teicu, cik jums skolā grāmatu, no cik grāmatām jums jāmācās, cik grāmatas jums vajag, lai jūs eksāmeniem sagatavotos, bet Dievs mums katram ir iedevis tikai vienu grāmatu, un viņš vēlas, lai mēs gatavotos mūsu dzīves eksāmeniem, mācoties un pētot un lasot un studējot šo vienu vienīgo grāmatu Bībeli. Un brīnišķīgi arī tas, ka Kristus ir uzņēmies būt mūsu skolotājs. Ja mēs nākam pie viņa, viņš ir apņēmies mūs mācīt un izglītot.
Jā, viņš ar savu piemēru, kad viņš bija uz zemes 3,5 gadus, viņa piemērā var redzēt ļoti interesantu metodiku, kā viņš mācīja savus mācekļus un kā viņš mācīja cilvēkus, ka viņš pārsvarā uzdeva jautājumus un viņš rosināja domāt. Un viņš, varētu teikt, attīstīja šo analītisko domāšanu, kritisko domāšanu, lai spriedumi būtu nopamatoti uz skaidri izprastiem jautājumiem, iesaistot prātu, iesaistot sirdsapziņu, veicinot šo atbildīgo rīcību, uzņemties atbildību par to, ko es daru vai nedaru, kādas ir manas izvēles, kādi ir mani lēmumi. Un viens piemērs, kur viņš runāja ar saviem mācekļiem, tas arī ir Mateja evaņģēlija 23. Nodaļā no 1. Panta, kad Jēzus teica, viņš griezās pie ļaudīm un saviem mācekļiem ar šādiem vārdiem. Uz Mozus krēsli ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizeji. Visu, ko tie jums saka, to dariet un turiet, bet pēc viņu darbiem nedariet, jo tie gan māca, bet paši to nedara. Un te parādās princips, kā viņš izanalizēja un paskaidroja tā laika rakstu mācītājus. viņi runā pareizi, teoriju viņi runā pareizi, bet viņi nedzīvo šajā teorijā. Un Jēzus...
Un tas arī daudziem ir bijis, un līdz šai dienai ir arī kristiešu pasaulē daudziem, varbūt neticīgiem cilvēkiem par klupšanas akmeni. Ja mēs runājam pareizi, bet tas vēl nav viss, mums arī jādzīvo saskaņā ar to, un daudzkārt mēs arī, nu... Teiksim, ne mēs, bet nu, daudzkārt Kristus varbūt tiek tiešām apkaunots ar kristiešu rīcību, kas neatbilst tam, kas ir rakstīts. Un kā
jā, tas, ko tu tagad pieminēji, es domāju, ka tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc tik daudz cilvēki netic Dievam. Tādēļ, ka baznīcas, konfesijas, draudzes dod nepareizu liecību par to, kāds ir Dievs un kāds ir Kristus un kāda ir kristieša dzīve, tad, ja viņi pat tiešām dzīvo pēc tā, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Un Jēzus šo problēmu saredzēja jau pašā sākumā, un viņš ļoti skaidri to pateica. Un šajā rakstvietā, ko es nolasīju, parādās princips, ka tad skolotājs, ja viņš ir uzņēmies atbildību skolot un mācīt, tad viņam ir jādzīvo tajās vērtībās, ko viņš māca, ja mēs runājam par ētisko izglītību.
Un tas, ko tu tagad tikko teici, man atsauc atmiņā, kad es biju arī kādreiz uz sabatskolas skolotāju tādām apmācībām. Tas jau daudz gads atpakaļ diezgan, bet tas man ļoti iespiedies atmiņā. Un man bija ļoti liels pārsteigums, ka cilvēks, kurš mūs apmācīja, ka viņš teica, ka nav tik svarīgi tas, ko jūs mācat un kā jūs mācat, bet vissvarīgākais ir, kas jūs esat. Un tas man bija liels atklājums. Es domāju, nu kā tad tā var būt, ka kas es esmu, tas ir svarīgāk nekā tas, ko es runāju un kā es runāju. Un tomēr, jā, tas tieši, ko tu minēji, ka katra skolotāja personība ir tieši tā, kas visvairāk ietekmē skolēnus. Tā kā tu atcerējies par šo te skolotāju, kurš mācīja jums godāt katru pat visvienkāršāko darbu, tā bieži vien skolotāji mums ir tā kā, nu, tādi piemēri, paraugi daudzkārt, no kuriem mēs cenšamies kaut ko paņemt sev.
Es domāju, tie ir skolotāji ar lielo burtu. Jā, viens ir, kāds ir skolotājs, bet arī, kas notiek skolēnā jeb audzēknī mācības procesa laikā, nevis, ka viņš iekaļ tikai formulas un uzraksta teicami kontroldarbu, bet kas notiek viņā kā šajā vērtību sistēmā, kas notiek viņa rakstura attīstībā tajā laikā, kamēr viņš apgūs konkrēto priekšmetu ar konkrēta skolotāja palīdzību. Un vēl, ko es esmu sapratusi lasot Bībeli, ka Jēzus kā skolotājs, viņš atklāja to, ka Dievs ir ļoti inteliģents, protams, un viņš arī cilvēku ir radījis inteliģentu un sagaida no ticīga cilvēka inteliģentu rīcību. Un piemēri Bībelē, kas ir atstāti, ka Jēzus sagaida, ka cilvēks savu ticību balsta uz zināšanām, uz izsvērtu izvēli. Piemēram, Jāņa 14. nodaļā 9. pantā Jēzus saka, kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Tad te ir atkal šis piemērs, ka Jēzus nāca atklāt ne tikai teoriju runāt par Dievu, bet viņš nāca praktiski atklāt, kāds ir Tēvs. Un Marka 16:16, kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts. Šeit mēs saprotam, runājot par ticību, ka ir vajadzīgs pamatojums, kam tu tici. Jā, tu nevari vienkārši ticēt, nezinot, kam tu tici. Un, piemēram, vēstulē romiešiem 10. nodaļa 14. pāns, un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši. Un savukārt 17. pāntā tātad ticība nāk no sludināšanas, un sludināšana, nu, te citos tulkojumos teikts caur Dieva vārdu, no Dieva vārda. Tas ir pamatojums, kāpēc arī mēs draudzē liekam lielu uzsvaru uz Dieva vārda izskaidrošanu, mācīšanu un mudināšanu, lai cilvēki piedzīvo to, lai viņi izdzīvo, lai viņi praktizē Dieva vārdu, lai viņi praktizē Dieva apsolījumus, uzticoties Dievam, ļauj šim Dieva spēkam darboties savā dzīvē un redz, kā Dieva vārds praktiski darbojas cilvēka dzīvē. Un Dieva vārda mācīšana ir ne tikai līdz kristībām, bet arī pēc kristībām visas dzīves garumā. Jēzus, atvadoties no mācekļiem, Mateja evaņģēlija pašās beigās, teica vārdus, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un darat par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Mēs redzam šeit, ka Jēzus saka, ka jātop mācītiem viņa vārdā ir visām tautām, ir jāmāca turēt visu, ko Jēzus ir pavēlējis, un ka viņš būs klāt, ka viņš atbalstīs šo, ka viņš dos savu svētību, un viņš būs blakus visiem tiem, kuri māca kādam cilvēkam turēt Dieva vārdu.
Jā, un Salomam pamācība 9. nodaļā 10. pantā ir brīnišķīgi vārdi. Īstenās atziņas sākums ir tā kunga bijāšana, un svētuma jēdziena pareiza izpratne ir dziļa prāta darbība. Mēs aicinām katru klausītāju būt gan Dieva vārdu skolotājam, gan arī būt Kristus māceklim, iet šajā skolā, kurā ir šī brīnišķīgā gudrības grāmata, kurā ir īstenās atziņas pamati un gudrība, kura nekad nebeigsies un kurai nav ne sākuma, ne gala, tā ir gudrība, kur mēs varam smelt no mūžīgā Dieva atziņas dziļumiem. Un mēs šajā brīdī tiešām vēlam arī katram skolotājam būt par gudrības nesēju. Mēs vēlam katram skolotājam būt par skolotājam ar lielo burtu un novēlam paklausīgus skolēnus, kuri tiešām arī novērtē to, ko viņiem dod un ko katrs skolotājs ar savu nenogurstošo neizsīkstošo darbu un dažkārt tik grūto darbu vēlas sniegt un iedot. Un tā cienīsim un tiešām priecāsimies kopā ar mūsu skolotājiem par to, ko viņi dara. Atbalstīsim viņus, nekritizēsim, centīsimies palīdzēt kā vecāki. Un lai Dievs mūs visus svētī, ka tiešām mēs pieaugam šajās garīgajās atziņās un kļūstam par morāli stipriem cilvēkiem, tādiem, kas pastāv gan grūtībās, gan kārdinājumos.
Šodien mūsu raidījums ir izskanējis un vēlos sacīt paldies Sigitai Pešelē, kas mūs apciemoja. Jūs klausieties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio ir dzirdami katru sestdienu pulksten 8:00 no rīta, kā arī raidījuma atkārtojumi dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Atgādinu, ka mūsu mājaslapā adventisti.lv jums ir iespēja ne tikai sekot līdz jaunākajām ziņām par adventistu draudzēm Latvijā un pasaulē, bet arī vērot mūsu dievkalpojumu tiešraides sestdienu rītos pulksten 10:00. Tas viss mūsu mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šorīt viss. Līdz nākamajai reizei!